Lõpetage valikorruptsioon.
Kordun tagasi selgus, et Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse
Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas.
Ma ei kommenteeri.
Kõige ehtsam
lumpe.
Tere tulema. Ja rahvus ringhääling kahjustab Eestile mainet.
Meediapalat.
Tere hea kuule, mul on siin taaskord hea meel tervitada Meediapalati kolmandas episoodis. Kätte on jõudnud 21. veebruar, mis tähendab seda, et nüüdseks on lillepoed ja šokolaadimüüjad valentinipäeva suurkasumi kätte saanud ning kohe-kohe jõuab järg kalameeste, leivatootjate ja õmblustöökodadeni, sest juba mõne päeva pärast on igas korralikus majapidamises paraadi näitava televiisori ees laual värsked kiluvõileivad ning maja väliseinal lehvimas ilus sinimust valge. Lisaks sellele on täna kõigil kohustus nina vahukoore sisse ja lusikas hernesuppi sisse sutsata ning teha mõnel lähedal asuval künkal pikk liug, sest kätte on jõudnud kõigi laste lemmik vastlapäev. Kuid meie ei räägi täna ei sõbrapäevast, vastlapäevast ega vabariigi aastapäevast, sest meie formaat ei näe seda paraku ette. Räägime hoopis ajakirjanduslikult teemadel, mis on viimasel ajal kõneainet saanud. Martin, kes meil täna stuudios on ja millest me räägime?
Tere, täna on meil stuudios kursuse kaaslased Hanne-Loore Tuubel ja Volli Svasepp.
Tervist, tervist.
Tere.
Ja lähemegi siis siit kohe esimese teema juurde, milleks on siis erinevate meediamajade poolt koostatud valimiskompassid ja nende võrdlus. Valimisteni on jäänud natuke üle nädala, kampaaniad on täies hoos, tänavad on täis reklaame ning lisaks ajakirjandusväljaannetele on oma valimiskompassi koostanud ka mitmed MTÜd. Mis peaksid inimestes tegema hõlpsamaks otsuse langetamise ja orienteerumise siis selles valimiskeerises? Ometi on kõige madalama valimisaktiivsusega inimesed just vanuses 18-24. Kuna te seda vanusegruppi siin kõik stuudios esindate, mina kaas arvatud, siis ma küsingi, et mis te arvate neist kompassidest?
Minu arust on kõik siin... No, väga hea idee muidugi, et kes see teab, mida valida või on lihtsalt kahe erakonna vahel. Et kindlasti, kui sa oled noor ja oledki teadmatuses, siis kindlasti tasub kõik valimiskompassi uurida ja tead saada siis, mis erakond on sulle loodud.
Ja ma vaatasin ka, tegin nüüd kõik kompassid läbi. Tegin sellised tähelepanekuid, kui me võtame siin ette nüüd Postimehe valimiskompassi, siis oli tegelikult tunda, et neil olid natuke sellise konservatiivse kallutusega küsimused. Üks küsimus, mis mulle silma jäi, oli see, et ma siis citeerin, et kas riigil peaks olema õigus ellu viia suurprojekte, näiteks Rail Baltic, fosforiidi kaevandamine, tuumajaam, selluloosi tehas, kohalike elanike vastu seisust hoolimata. Nüüd siin tuleb nagu selline küsimus, et mõnikord on see nagu üldine avalik huvi on nagu ülekaalukam ja siis peaks õigus olema, see õigus peaks olema, aga arvestada tuleks ka kohalike nõudmistega ja nendega peab arvestama, et sellest küsimusest see nagu välja ei tule, mis tõttu on väga raske sellele küsimusele vastata, samuti Postimees ei annud selle võimaluse jääda neutraalseks, oli vaid kas jah või ei küsimused või pigem jah või pigem ei ja lisaks veel vastus, et see teema ei ole minu jaoks oluline, et võibolla teema võib mulle oluline olla, aga võibolla ma ei ole piisavalt kursis sellega või ei ole ja seepärast tahaksin olla ühesõnaga neutraalne. Nüüd Delfi valimiskompass selle puhul oli nagu vastuse variantidest oli aru saada, et kuhu nagu tahetakse suunata. Millise erakonna kohta käib, milline vastus. Aga üldiselt täitsa tore. ERR oli kõige parem, see oli kõige neutraalsem, see meeldis. Mulle meeldis see, et lõpus küsiti, et millised nendest teemadest sulle kõige olulisemad on ja et millist erakonda valiksid ja millist kindlasti valiks. Ja vastuse variantid olid ka väga head, et oli ka võimalus jääda neutraalseks või siis puuduva seisukohaga. Ja kõikide valimiskompasside puhul andsid mulle nii öelda õige vastuse, mida ma ka arvasin, et tuleb.
Aga milline sulle kõige rohkem meeldis lõppkokkuvõttes?
ERR.
Minu mõelest oli kõige parem kompass Postimehel just, sellepärast, et see andis mulle kõige selgem ülevaate just nendest üksik kandidaatidest, et ta pani sinna selle, kuidas sa ütled, see nelik, mis tekib see maailmavaateline
skaala,
pani sinna peale mul täpselt paika, et ma nägin ära, millise kandidaadiga mul kõige sarnasem maailmavaade olla võiks. Nüüd ja sa tõid välja need küsimused, on ja samas ma tundsin nagu, et Postimehel olid... Noh, kõikidel nende küsimuste häda on see, et nad on üldiselt niimoodi sõnastatud, et sa enam vähem arvad, kuhu suunas see minema hakkab. Aga minu mõelest Postimehel oli just kõige paremini see nagu paigas.
ERR oli paremini ikka, okay. Minu arvates. No. Et seal oli selline neutraalsed küsimused, et Postimehel olid selline, no, Postimehel näiteks oli veel, et kas Euroopa Liidul peaks olema praegusest rohkem võimu oma liikmesriikide üle? Et see on samamoodi väga siuke, kuidas ma ütlen, suunatud küsimus ja mida sellega nagu öelda tahaks, mina ei oska öelda, et mis tähendab, et rohkem võimu liikmesriikide üle, kui palju seda võimu peaks olema, kas nagu hästi palju või natukene rohkem, et need ühesõnaga küsimused olid väga siuksed suunavad ja natuke siuksed, nagu ma ütlesin, konservatiivse kallutusega. Mhm.
Minu arvates on ka need valimiskompassid ülikasulikud, sest nad annavad mingigi ettekujutuse kogenematutele või siis mitte teadlikele valijatele, nagu näiteks minu ealistele, kes paljud valivad näiteks parlamenti oma elus esimest korda. Et nad annavadki just sellise aimduse, et keda ja millist erakonda üldse toetada ja kellega sinu vaated kõige siis rohkem ühtivad. Ma tegin samuti ERR-i valimiskompassi, siis Postimehe hääleandja testi ja Delfi valimismootorit. Ja ma pean tõdema, et minu tulemused olid neil platformidel üsna sarnased ja ootuspärased.
Kas te neid väiksemaid valimiskompasse ka proovisite, see feministeeriumi loomuse ja see maarahva kompass?
Kus juures jah, ma proovisin seda maarahva kompassi ja ma vaatasin neid küsimusi, mis seal oli ja need olid kõik siis maaelu kohta muidugi. Aga mul oli tunne, et nagu lõpus see kipubki rohkem sinna konservatiivse poole peale minema. Ma ei tea, minu jaoks oli väga huvitav, aga seal oli samas ka valik, et jääd erapooletuks, kui sa ei soovi nagu ise mingit arvamust avaldada ja üldiselt oli päris okei kompass.
Ja seal maarahva kompass, seal oli hästi palju selliseid metsanduse, põllumajanduse ja jahindusega seotud küsimusi.
Täpselt, täpselt.
Ja minu mõelest nad olid ka nagu suhteliselt suunavad teatud erakondade poole. Mm-hmm. Nüüd, mis need feministeeriumi ja loomuse neid puudutab, siis need olid tavaliselt need ei olnud selles mõttes kompassid, et sa ei teinud seal valikuid.
Pondi interaktiivselt.
Jah, selles mõttes, et seal oli nagu selle MTÜ põhiselt siis, et mis nende vaadetega kõige rohkem ühtib. Mm-hmm. Et siuksid asju on ka tore näha. Huvitav oleks näha rohkemate MTÜde mingisuguseid eelistusi, minu mõelest.
Aga mida see loomus endast kujutab? Kas sa oskad rääkida ka, et proovisid sa seda, et ma praegu vaatan seda ja ma ei saa mitte midagi aru, mis on toimub?
Loomus siis organisatsioonil?
Jaa, täpselt.
Nii palju, kui ma kursis olen, nad tegelevadki siis loomade eest seismisega, et tagada loomade siis, ma ei saa öelda inimväärikas, aga ütleme, hea kohtlemine.
Nad levitavad aktiivselt jätkusuutliku ja hoolivad suhtumist loomadesse nii Eestis kui ka mujal maailmas.
Aha, selge.
Aga siis liigume edasi järgmise teema juurde.
Meediapalat.
Järgmiseks teemaks on meil Mehis Viru skandaal. Ei saa ka see saade me mööda spordist, võiks öelda, vaid mõned kuud peale Karpini kurikuulsat õhtusöögi pilti on lahvatanud uus skandaal. Räägime Eesti kergejõustiklasest Karmen Pruusist ja tema treenerist Mehis Virust, kelle vahel on lahvatanud viimase aja üks suuremaid ahistamisskandaale. Karmen Pruusil on ette näidata mitmeid spordisaavutusi ning Pruusi puhul on tegu kahtlemata väga eduka sportlasega. Näiteks võitis Pruus kõrgushüppes eelmise aasta juunioride kergejõustiku maailmameistrivõistlustel kulla. Treener Mehis Viru on tuntud kergejõustiku treener ning pälvinud oma töö eest ka mitmeid tunnustusi. Seal hulgas pälvis ta 2006. aastal Eesti Naisliidu aasta isa aunimetuse ja 2022. aastal Eesti parima naiste kõrgejõustiku treeneri tiitli. Näiliselt on ju kõik suurepärane, need on väga kõvad sportlikud saavutused ja uhked tiitlid. Mis siis praegu juhtunud on?
No Eesti kergejõustiku liit määras Mehis Virule ja kergejõustikus tähtajatu tegutsemiskeelu. See samane otsus põhines siis treenerite eetika koodeksi nõuete rikkumisel ja täpsemalt siis rikkumised on sellise iseloomuga, et ma tsiteerin sport.err.ee, et kergejõustiku liidu juhatuse hinnangule sobida töötama treenerina ega muu spordipersonalina. Nüüd siin on nüüd spekuleeritud, et kas see ikka on õige, kas ta on midagi valesti teinud. No see, et ta sai selle kergejõustiku poolt, liidu poolt, siis selle keelu, see ikkagi tähendab, et ta pide midagi väga, kas me väga ebaeetilist ja kohatud tegema ja me ei saagi nagu hakata spekuleerima, et ehk ei teinud või on see mingisugune tagakeusamine, et ei ole. Konkreetne otsus on tehtud tähtajatu tegutsemise keeluga, mis tähendab, et Viru on eksinud eetika koodeks vastu ja see on fakt.
Mul jäi seda teemat lugedes alguses, kui ma seda lugema hakkasin, ma alustasin Postimehest ja siis Postimehes olid kõik artiklid läbisegi, väga keeruline oli aru saada, mis siis tegelikult juhtus. Aga siis, kui ma võtsin ka teised väljaanded appi ERR ja Delfi Sport, siis hakkas nagu pilt selgemaks minema. Ja mingil hetkel ma jõudsin nagu siuks artiklini, kus siis oli kirjas, et õigemini sealt jäi mulje, et tegelikult vist õigem oleks öelda, et mitte ahistamisskandaal, vaid et skandaal mehis Viru ümber, kuhu on kistud ka Karmen Pruus, sest Karmen Pruusi enda väitel ei ole teda keegi ahistanud ja ta tegelikult väljendas ka seda, et ta üldse ei tahaks olla osa sellest skandaalist. Et tegelikult ju kui me räägime sellest skandaalist, siis need ütlused, mis meedias olid, seal olid endised õpilased siis oma kogemusi või läbielamisi jaganud ja need otseselt ei puudutanud Karmen Pruusi. Ja siis tekiski küsimus, et need eelmised õpilased on saanud meedias endale selle anonüümsuse ja on saanud anonüümselt neid ütlusi anda, aga et siis just see Karmen Pruus kui sportlane on seal täis nimega välja toodud, kuigi temal ju otseselt etteheiteid Mehis Virule vähemalt praegu ei olnud. Et ERR-is tuligi hästi välja, et Karmen Pruusil tekis küsimus, et miks teda siis võetakse kui nimena niimoodi ette ja seostatakse siis Mehis Viruga, kui teisi sportlasi nii ei kohelda.
Tõesti, minu jaoks on ka väga huvitav see, et Karmen Pruusia sisse tiritud on, sest tegelikult see ei puudu, noh, muidugi puudutab, sest see on Karmeni treener muidugi. Aga minu jaoks ongi, ma arvan, et see on lihtsalt on sisse tõmmatud sellepärast, et kuna Karmen ise on nii tunnustatud ja nii tubli ja tõesti Eestile väga siis, kuidas ma nüüd ütlen, ma ei oskagi kuidagi sõnastada seda, et täitsa tubli sportlane. Ja ma arvan, et ta, kui ma siin vaatan neid artikleid, siis ta ongi toodud peaaegu nagu igas artiklis on tema nimi välja töötud ja see ongi põhjusega, et sellele teemale rohkem valgust tuua, et kõik loeks, ma eeldan.
No see Karmen Pruusi teema, eks ole, ta on ikkagi sellega seotud selle pärast, et Läti esinduse juht Dimitris Milkevits tegis Eesti kerge juhustikuliidule selle avalduse, sest pidas Viru ja tema kasvandiku Karmen Pruusi omavahelist käitumist kummaliseks. Veel ta mainis, nende vaheline suhe tundus olevat sobimatu ja paistis treeneri poolse võrgutamisega. Ma ei saanud aru, mis toimus, aga minu arvates oli seal märke seksuaalsest ahistamisest. Et seal tuleb see Karmen Pruusi siis isik sisse. Aga no siin tuleb nagu tähele panna, et kohe kui treener või muu inimene, kellel on see mõjuvõim ja kui ta seda ära kasutab, siis tuleb seda teemat käsitleda väga tõsiselt, mida on ka tehtud, aga ise asja on nüüd see, et kas piisavalt vara selle pärast, et nagu me teada saime, siis neid juhtumeid on olnud ka eelnevalt.
Ja selles mõttes, et minu jutust ei jääks vale arusaam, siis kahtlemata Karmen Pruus on selle asjaga seotud, lihtsalt minul tekis küsimus, et miks otsustati sellest lugu kirjutades Karmen Pruusi nimi sisse panna, et miks ei kaalutud tema puhul siis seda anonüümsust, kuigi jah, tema puhul see vihje Läti koondise poolt tuligi siis läbi tema, aga ikkagi kas avalikusel on vaja teada seda praegu, arvestades veel seda, et Karmen Pruus ise on öelnud, et see tähendab, et on loobunud võistlustel osalemisest ja et see mõjutab teda, et kas meedial on see voli niimoodi sportlast negatiivselt mõjutada?
Selles osas on sul õigus, et Karmen Pruusile võis mõjuda suhteliselt šokeerivalt, aga siin on nüüd jälle see küsimus, et kas me oleksime pidanud vait olema, et kindlasti mitte. Et kui see Mehis Viru skandaal oleks ilma tema nimete välja tulnud, siis Pruusi nimi oleks nagunii sellest tulnud, sellepärast, et ta on tema üks, ma ei tea, tuntumeid treenitavaid siis kergejõustiklasi, et ka Eesti Päevalehes Margit Adorf kirjutas arvamusloo, kus sa tõstataski selle väga olulise küsimuse, et miks eestlased vait on selliste teemade puhul. Et eestlased on komme nagu seda suud kinni hoida, et mitte nagu endale jama kaale tõmmata, aga nagu kas see on ka moraalselt õige? Kindlasti ei ole. Ja küsimus ongi selles, et miks eestlased selles kohaduskäitumisest nagu kohe ei rääkinud, et see avaldus tuli Läti delegatsiooni juhilt. Et eestlased olid kindlasti, ma arvan, rohkem kursis ja nägid rohkem, et see eestlase omane tagasi hoidlikus selliste juhtumite puhul, kus käitakse ebamoraalselt kohatult, ei aita kaasa selle probleemi lahendamisele, et suu tuleb ikkagi nagu lahti teha.
okei, ma loen ette selle täispika kommentaari siis Carmen Bruusi poolt olukorra kirjelduseks. Mul on selja taga edukas, aga psühholoogiliselt raske aasta spordis. Süüdistused minu treeneri vastu on olnud mulle arusaamatud, kuna minu treenerid Kersti ja Mehis Viru on minu suhtes alati olnud lugupidavad ja toetavad ning hoolitsenud minu heaolu eest nii treeningutel kui ka võistlustel. Just tänu neile saavutasin eelmisel aastal enda jaoks väga olulised tulemused tiitlivõistlustel. Samal määral toetust ei ole ma tundnud Eesti Kõrgejõustiku Liidu poolt. Seda enam on šokeeriv lugeda, et Mehis Viru on tunnistatud süüdi treenerite eetikakoodeksi rikkumises. Mulle jääb arusaamatuks, miks on uurimiskomisjon pidanud antud kaasuses olulisemaks kellegi kolmanda arvamust, ega ole võtnud arvesse minu ja minu vanemate seisukohti. Minu arvates on see otsus väga ebaõiglane ja ülekohtune. Olgugi, et kogu protsess on tugevalt mõjutanud minu ettevalmistust selleks aastaks, püüan siiski ka sel hooajal oma treenerite, vanemate ja sponsorite ja Eesti rahva toel edukalt võistlustel osaleda. Carmen Bruus, kõrgushüppaja, Kersti ja Mehis Viru õpilane. Sitaadi lõpp. Küsiks võib-olla siia siis teema lõpetuseks, et võrdlus mõne teise skandaaliga. Milliseid siuksid skandaale meil veel olnud on?
Kui ma hakkasin mõtlema, ma toon ka välja selle, et me nüüd jäime siia Carmen Bruusi peale. Nagu me teame, siis neid juhtumid on rohkem seoses Viruga. Siin olid need anonüümsed asjaosalised. Kommentaari andsid siis täpselt kolm anonüümsed asjaolalist ja üks anonüümne siis vastaja väitis, et Viru on saatnud talle seksuaalse isuga sõnumeid ja samuti olid nad korduvalt seksuaalvahekorras. Esimene skandaal, mis mul seoses sellega pähe tuli, oli see Getulio Nõmmekalju skandaal, mis oli siin paar aastat tagasi, kui Mia Pelle Trisna avalikustas siis õhtu saates, et treener kasutas teda seksuaalselt ära. Ja tõi samuti selle välja ühesõnaga, et inimesed rääkisid sellest taga, kritiseerisid aga avalikult, mitte keegi nagu sellest ei rääkinud, et nagu see oluline asi ongi see, et tuleb nagu inimesed saada nagu avalikult nendest probleemist rääkima, sest no nii vaid saab lõpetada nende tegelikult siis juba kurjategijate tegevus. Me nüüd ei ütle, et Viruse kurjategija on, sest mitte mingit otsust ei ole olnud kohtu poolt, aga ühesõnaga tavalikult tuleb sellistest teemast rääkida, et ei tohi nagu jätta siuksed asjad endasse või kuskile lähiringi.
Ehk siis võib öelda, et need asjad ei saa enne lahendatud, kui need ei kista avalikkuse
ette laiali. Ei, seda ma ei ütle. kui need asjad kistakse avalikuks, ma mõtlen just erinevad ahistamisskandaalid, siis soodustab seda, et tuleb rohkem inimesi välja, rohkem ohvreid. Nad ei pea avalikult välja tulema, aga näiteks kohtus või kuskil, et selles mõttes on oluline, et see oleks võib-olla avalik. See ei pea olema selles mõttes, et noh, et võib ka olla mingi kinnine kohtuistung on ja midagi sellist, et ka siis saab ju selle, siis saabki selle ühesõnaga probleemi lahendatud, aga avalikkuse ette toomine just nagu soodustab seda, et rohkem isikuid tuleb välja, kellega on sarnased asju juhtunud.
Ja igal juhul on oluline, et meedia selliseid asju kajastab. Nüüd jah, küsimus ja vaidluspunkt võib-olla ongi seal, et kuidas seda kajastada ja kuidas seda teha, aga see vaidlus jääb alati kestma ja see on lõputu vaidlus. Ja väga hea, et see vaidlus on, muidu meil ei oleks mitte millestki rääkida. Aga Kristoffer, ma annan sõnajärje sulle üle.
Meediapalat. Jätkame täna siis tõsiste teemadega. 8. veebruaril oli eetris Pealtnägija saade, kus andis intervju tuntud ja armastatud näitleja Märt Avandi, kes rääkis, kuidas ta on 10 aastat tarvitanud kokaiini ja olnud sõltuvuses ning nüüdseks on 3 kuud puhas olnud ega häben enam sõltuvusest rääkida. Nagu arvata oli, võtsid selle teema üles ka koheselt kõik teised meediaväljaanded ning teema pakkus üldiselt ühiskonnas palju kõneainet. Avandit ja tema tegevust on kritiseeritud, kuid peamiselt siiski on teda tunnustatud, et julges selle teemaga avalikkuse ette tulla. Enne kui me lähme selle ajakirjanduse kajastuse juurde, siis mis te arvate, mis võisid olla need potentsiaalsed ajendid, miks Avandi sellel teemal avalikkuse ette tuli?
No nagu ta intervjus mainis siis, et ennast lihtsalt sellest koormusest vabastada oli tema põhjus, aga kui ma nüüd isiklikult mõtlen, siis noh, ma arvan, et ma olen nagu ühesõnaga ma olen nõus Märt Avandiga selles mõttes, et kindlasti ta tahtis vabaks saada sellest, et ta ei tahtnud enam mõelda sellele, ta tahti, et tal oli ema või mitte ema, vaid perekonna ees piinlik, laste ees piinlik, tal oli kõige ees piinlik ja soovis lihtsalt sellega lagedale tulla ja mõtles, et kõige suurem lahendus ongi see, et tuleb siis avalikkus ette. selles mõttes õigesti tegi, aga kindlasti see, mis Eesti rahvas teeb, et patsutab õlale selle eest ja noh, okei, okay, vabandust, ma muudan ümber, et ta väga ei teinud õigesti minu jaoks. Minu arust ta ei oleks pidanud sellega nagu, noh, seda ülistatakse seda teemat selles mõttes, et kõik kiidavad, kõik patsutavad õlale, ongi see, et minu jaoks nagu narkootikumid kuritarvitamine tegelikult ei ole asi, mille eest kedagi nagu tänada, et tubli, et välja tulid ja tubli, et tunnistad.
Mina arvan, et avandi ajendid avalikkuse ette tulla võisid kindlasti olla, kindlasti oli see, et soov saada päriselt sõltuvusest vabaks, aga ma olen mitmelt inimeselt kuulnud, et nad arvavad, et tegelikult ta jäi hoopis politseile vahele ja seetõttu siis tal esitati nii-öelda ultimaatum, et kas ta tuleb ise avalikkuse ette sellega või siis läheb sellele politsei poolt siis ametlik käik.
Kui ma selle teema kohta lugesin, siis mul ei olnud alguses sõrna aimugi, et see nii palju on saanud kriitikat ja isenesest mind natuke häiris see kriitika Märt Avandi suunal, sest mina arvan, et see ajend, miks ta avalikkuse ette tuli, oli ikkagi puhtalt isiklik motiiv saada sellest puhtaks, et see kõik inimesed, kes on kunagi valetanud või midagi varjanud, teavad, et see on väga koormav asi, mida teha. Ja sa ei jaksa seda lõputult teha, eriti olukorras, kus sa võib-olla seda, mida sa varjad, enam ei tee, siis mis mõtet on seda varjata. Ja mina siiralt usun, et see oli Märt Avandi poolt aus käik, seal ei ole taga mingid vandenõuteooriaid ja minu meelest need jutud, mida levitatakse mingisuguste seoste kohta, kellega iganes, need on minu meelest pahatahtlikud teooriad.
Ja minul lihtsalt tekkis nagu see küsimus, et miks ta just praegu sellega välja tuli. Et kui me räägime pikaaegsest sõltuvusest, mis on kestnud 10 aastat ja ta on nüüd vaba olnud 3 kuud, et kui neid kahte siis ajaperioodi võrrelda, siis vahe on nagu drastiline. Nüüd pealtnägija puhul nad avaldasid selle loo väga valel ajal. Oleks võinud valimised esiteks ära oodata, sest et praegu jäi see uudis nagu natuke nagu taha plaanile, et kui oleks tulnud see ühesõnaga see uudis välja märtsis näiteks või see intervju, et siis tõenäoliselt oleks rohkem kõlapinda saanud. Nüüd üks positiivne, kas jah, positiivne asi on ikkagi see, et see teema on nagu ühiskondlikult oluline ja tuli välja see nagu põhisõnum, et me ei tea kunagi, kes võib olla mõne sõltuvuse küüsis ja seetõttu oli see siis laiemalt avalikusele siis nii-öelda kasulik välja tulla avalikult selle teemaga avandil samuti, et noh, et inimesed mõistaksid narkootikumide mõjusid, eriti neid negatiivsed, mida avandiga välja tõi ja loodetavasti selle teema avalikustamine aitab nagu kaasa sellele, et seda narkootikumide turu kui ikkagi mingil määral peatada, et äkki noh, mõnda sõltlast äkki see luguga kõnetas ja osustab ehk nagu see järel sellest kokaiinist näiteks loobuda, kuid ega see kindel pole, et kui ma seda üldis pilti vaatan, siis mul ikkagi jääb selline mulje, et mingi ajend pidi nagu avandil olema, et kas ta nüüd täitsa ise nagu otsustas niimoodi välja tulla või talle soovitati. Ma arvan, pigem mingisugune soovitus kuskilt tuli. See pidanud olema pahatahtlik soovitus, et ma ei tea, et politsei nagu ütles, et võtan su kinni või lähed avalikus. Et see võis olla mingi hea tahtlik, aga meil on praegu mingisugune kuimasti ennetusprogramm Eestis ja et siis oleks nagu selline efektiivne, kui mõni avalik elutegelane, kelle kohta tegelikult teata, tuleb välja sellise looga, aga jällegi, no mul jääb imelikuks see nagu see ajaperiood 10 aastat ja 3 kuud, et nagu need on nii drastiliselt erinevad, et kas on õige nii vara nagu välja tulla, et väga kerge on nagu see auku uuesti kukkuda.
Kes oleme meie hindama Märt Avandi suutlikust vastu panna ja kui sa räägid 10 aastat versus 3 kuud, siis tegelikult ju, kui sa oled 10 aastat järjest tarvitanud narkootikumi, millest sa oled sõltuvuses ja nüüd sa oled 3 kuud puhas olnud, siis see on päris suur saavutus.
Ei, seda kindlasti, ei absoluutselt. Ja.
Aga selle seoste või selle soovituste koha pealt, et tule avalikuks, ma ütleks, et miks ma ei usu seda on see, mida Mihkel Kärmas on öelnud. Ja ma citeeriks seda, sest see on minu mõelest väga hea lõik. Oleks keegi vaevunud ja tulnud meilt midagi sinna juurde küsima või oleks Märt Avandi lähedastega räägitud, me oleks rääkinud, kuidas Avandi intervju sündis. Ei olnud ju nii, et saime ühel hommikul kokku ja hakkasime nullist rääkima. Sellele eelnes kuude pikkune ettevalmistus. Neid intervjuusid ei olnud üks. Seal oli veel eelintervju, mille Kadi Jaanisoo Kuld tegi Avandiga juba eelmisel aastal . Viimaks avaldatud intervjuu eel räägiti pikalt ja põhjalikult ka Märdi pere ja lähedastega ja kaaluti , kui palju võtta jutuks laps . Otsus , et pere või Märt Avandi psühholoogi intervjuu juures ei ole , oli samuti läbi räägitud ja kaalutud otsus . Ja kui veel rääkida , kas oleks pidanud keegi teoreetik sealjuures olema , siis järgmisel hommikul käis ETV Terevisioonis selline spetsialist antud teemal ka rääkimas . Minu andmetel Aljona Kurbatova Tervise Arengu Instituudist . ehk siis , et see ei ole see üks intervjuu , mis tehti kõmdi ära ja läks eetrisse , vaid see oli , sellele eelnes väga pikk eeltöö .
Nagu ma ütlesin , see tõi ühiskonnale siis palju kasu kindlasti , aga nüüd võiks rääkida sellest nagu , et mis edasi juhtus pärast seda Avandi skandaali , et kuidas siis meedia seda teemat edasi kajastas ?
Kas me räägime Keskpäevatunnist ?
Keskpäevatunnis nüüd , okei , hea küll , seal nüüd kritiseeriti Avandi teemat ikka päris tugevalt , tahad sa rääkida sellest ?
Ma ei tea , ma võib-olla lähen liiga emotsionaalseks selles mõttes , et mul tekkis päriselt halb tunne , ma ei kuulanud , vaid ma lugesin seda
okay. ,
ma ei kuulanud täispikka saadet , ma lugesin seda Postimehe artiklist ja vaatasin seda reporteri lõiku , aga mul tekkis päriselt halb tunne , sellepärast et minu meelest see , mida seal Keskpäevatunni saates räägiti , see tundus minu jaoks ülekohtune Märt Avandi suhtes . ma ei tea , kas ma hakkan neid välja tooma siin nüüd ütlusi või ?
Kuulajale võib-olla siis taustaks võib esine no, sest
juba alguses kõlas ära see , et Märt Avandi on tõmmanud kriipsu peale kõigele , mis ta on teinud , kuna ta on 10 aastat toetanud kuritegelikku tegevust . Kahtlemata see on vaatenurk , kuidas asja vaadata , aga ma ei tea , kui objektiivne niisugune vaatenurk on . Priit Hõbemägi tõi võrdlusena välja , et kui keegi suvaline Uudo , kes pani 20 aastat kärakat , oleks läinud mõne ajalehe toimetusse oma lugu rääkima , siis ilmselt ei oleks mitte keegi öelnud talle tubli . Meil aga asus teater , kus Avandi töötab , kohe tema selja taha . ja nagu selle kommentaariga mul tekkis nagu küsimus , et mis see teater siis oleks pidanud tegema , et et inimesel on nagu sõltuvus ja ta tahab sellest vabaneda ja siis me tõmbame talle vee peale või kuidas see siis olema peaks .
seal toodi veel üks väga siuke ekstreemne võrdlus välja , et kokaiini ostmine on nagu praegu Venemaaga äri tegemine  jah , seal Keskpäevatunnis ühesõnaga kritiseeriti seda teemat väga tugevalt , Avandit isikuliselt siis . Mingil määral ma pean nagu osade asjade puhul võib-olla nõustuma , osade asjade puhul kindlasti mitte . et see , et näiteks see fakt , et ta 10 aastat on toetanud kuritegevust , no see tegelikult on ju nii , onju . iseasi on nüüd see , et kuidas nagu sellest rääkida , et kui ta nüüd on avalikkuselt tulnud , tahab sellest sõltuvusest lahti saada , enam mitte toetada seda kuritegevust , et kas me peaksime siis jätkuvalt teda kritiseerima . Aga no jah , see Keskpäevatunni saade oli tõesti selline väga kriitiline Avandi suhtes .
mina ütleks ka , et see , mida ta 10 aasta jooksul tegi võrreldes sellega , mida ta nüüd selle väljatulemisega tegi , et ma arvan , et suurem kaal oli sellega , et ta tuli sellega avalikkuse ette välja , räägib kõigile , kui halb see on , räägib selle siis , mis juhtub , kui sa teed seda 10 aastat järjest ja milline ta elu olnud on , kui raske , siis nagu tegelikult ma arvan , et avalikkus saab aru , et ja ka noored , kes ilmselt on siis riskigrupp selle all , et siis mõistavad , et tõesti , et ei tasu teha selliseid asju , et ma arvan , et see on noh , lõplikult on ikka hea otsus , et ta tuli välja .
et see ühiskondlik kasu on ikkagi suurem .
ja ma olen ka äärmiselt õnnelik , et nii palju toetust sai ja eriti oma ka koduteatrilt , kes siis teda jätkuvalt edasi toetab ja ei vallandanud ilmselgelt , et selles osas kindlasti respekt ja austus minu poolt , et ma kindlasti jälgin edasi ka tema tegemisi ja olen kursis nendega ja ei lase sellel uuel teadmisel siis nii-öelda ennast kuidagi mõjutada edaspidi .
kindlasti üks põhjus või noh , ühesõnaga nüüd hiljuti tuli välja prokuratuuri 2022. aasta raamat , mis siis kirjutas sellest , et 15% narkosurmadest põhjustas kokaiini tarvitamine . nüüd 2018 kuni 2021 oli narkosurmade arv , ta siis varieerus aastatel 27-39 vahel ja eelmisel aastal ühe aastaga narkoüledoosi surmade arv on 79%  ehk siis see tõus on olnud üpriski drastiline , et kui vaadata seda diagrammi , selle aastaraamatu diagrammi nende surmade kohta , siis alates aastast 2019 oleme siis taaskord üledooside surmaarvu poolest tõusuteel , eriti suur tõus on olnud nüüd 2021. ja 2022. aasta järel . et et siis nagu see, et avand selle teemaga välja tuli, et see just seda narkotarbimise ja surmade arvu nagu aeglustada, siis on selles mõttes on väga õige, et ta selle teemaga välja tuli ja valiku sees. Aga samuti on seda teemat kommenteerinud teised tuntud inimesed, kaasa arvatud näiteks Valdo Randpere, kes tegi sellest Facebooki postituse. Et, mis te arvate, kas sa tegi midagi valesti või midagi ebamoraalset?
Kas sa saad meelde tuletada, mis see postituse sisu täpselt oli? Kas see oli seotud selle kättemaksukontori?
See oli seotud selle kättemaksukontoriga ja et seal oli... Ühesõnaga Valdo Randpere postitas kaks pilti kättemaksukontori võtteplatsilt, kus siis kirjutas pealkirjaks mõned aastat tagasi osalesin kättemaksukontoris. Siia maani pole aru saanud, miks Märt Avandi mulle kallale tungis. Nüüd sain. Ja selle teema puhul võttis ka kohe sõna üles näitleja Tõnis Niemets, kes tõi siis välja, et tänaseks on sellest episoodist möödas 12 aastat, mis tähendab juba see on faktiliselt vale. Ja et ma pole kunagi arvanud, et Valdo Randpere on naljakas, ei arva ka nüüd.
Ma nõustun selle Tõnis Niinimetsa välja öelduga sellepärast, et no, esiteks sa ei saa omastada sarja karakterile päriselu inimese nagu olemust ja et see oli natuke meelevaldne iseloomustus minu arust ka.
See oli suht labane nali ja ma ütleks plus 10 punkti Niinimetsale.
Absoluutselt.
Juu, sellel Valdol oli siis lihtsalt vaja midagi öelda.
Ühesõnaga kokkuvõtteks võime öelda. Et Avandi selle teemaga avalikuse tuli, siis tõi ühiskonnale suuremalt kindlasti kasu ja äkki nüüd siis mõtlemegi rohkem selle peale, et me ei tea kunagi, milliste sõltuvuste küüsis võib mõni inimene olla, sest ega välimuselt puhtalt sellest aru ei saa.
Meediapalat. Järgmine teema võib... naljatades nimetada gigantide heitluseks. Algab see fraasiga vale jutt või koera sitt. Just seda Helme kihelkonnast pärit ütlust kasutas Martin Herem vastusena Martin Helmele, kes levitab sotsiaalmeedias, ajakirjanduses ja EKRE propaganda välja annetes valesid Eesti kaitseväe kohta ning nimetab selle juhtkonda kahjuriteks. Mida on meil selle kohta üldse öelda?
Esiteks, kui ma tulen nagu tõsiselt, aga kui tegev kaitseväelane ütleb, et kui me oleme Ukrainale andnud tehnikat, siis me pole sellega enda kaitsevõimet oluliselt kahandanud, et tasub teda pigem uskuda, kui mõnda poliitikut eriti enne valimisi, et tema nii, no näiteks Paljum või Herem on ju, et on tõenäoliselt kõige rohkem kursis meie kaitseväe hetkeseisuga ja kõige muuga, et ja nüüd enne valimisi tuleb üks poliitik, kes hakkab kritiseerima kaitseväe tegevust ja tooma argumente, mille nii palju kui Herem nagu koheselt ümber lükkasid, et see on natuke nagu sikka koomiline olukord, et aga samas nagu väga tõsine julgeoluka küsimus, nüüd on lihtsalt lugeja peab nagu aru saama, et nagu keda uskuda ikkagi, et kas seda, kes on igapäevaselt selle teemaga kursis või enne valimisi võibolla valimis siis tegevad poliitikud.
Jah, no see pole Helmel esimene kord teisi õpetada selles mõttes. Terve koronakriisi vältel, terve nende erakond õpetas tervet meditsiinisektorit, kuidas peaks toimima, aga...
Helme nagu tahabki olla kriitiline ja osade asjade puhul nagu tulebki olla ja. Kriitiline. Aga kui tegemist on poliitikuga, ta lasub ikkagi vastutus ühiskonna ees ja seetõttu peaks ka nagu täpsemalt jälgima sõnu ja väiteid, et need poleks valed. Et me teame, täpselt nagu sa ütlesid, et me teame ka teisi juhtumid, kus on nagu välja öeldud EKRE poolt või Helmede poolt kriitilise asju, mis ei vasta tõele ja siin tulebki nagu silmas pidada seda, et Martin Helme on tegelikult potentsiaalne järgmine peaminister, et seetõttu te peaks nagu eriti hoolas olema ja lugejad ja valijad peaksid ka nagu seda tähele panema, milliste retoorikat siis poliitik kasutab.
Aga kui me räägime nüüd lähemalt sellest meediakajastusest, siis jäädes suuremate ajakirjanduslike väljaannete juurde, siis kuidas teile tundub, milline see ajakirjanduslik kajastus sellele teemale olnud on?
Minu arvates on kõik nagu väga hästi selles suhtes kõigil on sõna antud. Mõtlen siis mõlemal osapoolele nii kaitseväele kui Helmedele. Ja mina nagu mitte mingit sellest halba asja nagu ei näinud.
Mm-hmm. Mina ka samuti ei näe, mina näen siin täiesti õigusliku ajakirjandust, et selles mõttes mõlemad osapooled on saanud rääkida ja kindlasti on No ma ütleks, et natukene on ikka siis heremi poolne see terve ajakirjandus, aga samas no, see on ka õige variant. Et...
See on õigustatud.
Ja see on õigustatud, absoluutselt. Et, mina ütleks üldse nii, et laseme spetsialistidel nagu enda erialast rääkida nagu siis heremel ja jätame tühja jutu puumise poliitikute jaoks. Et siis, kuna praegu on siis valimistajad ka, et... Et siis Valdo Randpere, nagu me siis enne mainisime ja siis samamoodi ka Helme, et kuna valimiste aeg on, siis nad kõik proovavad võimalikult palju pildis olla ja siis ütlevadki välja sellised asju, et siis noh, nagu me ütleme, et siis halb reklaam on ka reklaam, et proovid siis silma paista ühesõnaga.
Ja ma kannustun teiega poisid.
Ot, ja minu jaoks nagu see pildis püsimine, et noh, halb reklaam on ka reklaam, aga kui me vaatame nagu kaitseväe usaldust, ühiskonnas, siis ma täpselt protsendipunkti ei mäleta, aga see on üle 70 ja kui me vaatame eestikeelse elanikkonna seas, siis see on seal 80 kandis, siis ma ei tea nagu, kas saab halvemat reklaami olla, et kas siuke asi päriselt tooks erakonnale edu või mis motiivid selle taga on. Et see nädal tegelikult ju tuli ka uudis välismaalt, väljaandest poliitika, kus siis räägiti Wagneri juhi Prigozhini mõjutustegevusest Euroopas ja seal räägiti ka seda, et enne eelmisi riigikogu valimisi siis proovisid Prigozhini jõud siis saada kontakti EKREga ja proovisid leida viise, kuidas rahastada Eesti konservatiivset rahvaerakonda. Sest et nende jaoks on sobilik EKRE agenda, mis vastandub väga tugevalt liberaalsetele erakondadele, Euroopale ja NATOle ja kõigele sellele, et võib-olla neid motiive, miks täna niimoodi väga käredalt kritiseeritakse Eesti kaitsejõude, seisnebki hoopis kuskil seal. Et minu mõelest igal juhul see poliitiko artikkel on väga, väga huvitav ja minu jaoks viimase aja üks suuremaid nagu lugemiselamusi, kui nii võib öelda.
Täna hommikul tegi EKRE siis Balti kaitsekolledži teadurile Viljar Veebilile, kelle koodus info siis poliitikusse jõudis ja Eesti meedia väljaannetele hagi hoiatuse ja nõuab vabandamist. Samuti nad tõid selles, ma siis lugesin seda selles Facebooki postitusest, mis konservatiivne rahvaerakond tegi, et nad tõid välja eelmiste valimiste selle Mari Krossi skandaali, kus siis tema sõnul ekrelased loopisid teda rannas kividega, et mis nüüd siis tuli välja minu teda, et ikkagi ei olnud nii, aga neid kahte võrrelda ei ole õige, need kaks täiesti erinevat teemat. Esimene teema on Eesti julgeolek, teine on mingisugune ühesõnaga siuke persooni või siuke ühesõnaga siviilasi rohkem ja siis Viljar Veebli kaudus, täpselt nagu mõtlesin, poliitikusse info jõudis, et Wagneri grupp soovis teha EKREga koostööd ja nüüd EKRE nimetab teda laimajaks. Eile aga nii uued uudised kui ka objektiiv nimetasid Viljar Veebelit seotuks Kremli või Putini mõttekojaga. Ehk siis tehti nagu tagasi, et see on see tuntud retoorika, et ütled mulle alvast, ütlen ise vastu ka. Et jälle on mindud nagu spetsialisti kallale täpselt nagu Heremi ja Palmi puhul. Kui see on mingisugune valimisreklaam, see on väga halb valimisreklaam praeguses julgeoleku olukorras, nii selle Helme kui ka Wagneri puhul, et väga, väga, väga imelikud asjaolud ja väga, väga kahtlast retoorikat kasutatakse minu arvates.
Ühesõnaga, lisaks sellele, mis siin viimasel ajal välja on tulnud, siis üks asi, mida ma veel tähele panin, et Delfi leht, sisuturunduse alajaotus on täitunud ühe erakonna sisuturundusega ja nüüd pannes seda praegusesse kontekstis erakond on siis EKRE, kas te peate siukest sisuturundust seal õigeks olukorras, kus selle erakonna esimees niimoodi ründab kaitsejõude ja tuleb välja mingisuguseid salastatud dokumente, et kas Delfi meediamajana käitub selles olukorras teie meelest õigesti?
Mul on siin Delfi praegu lahti, aga ma siin ei näe, aga ma olen kindlasti näinud neid reklaame sinna EKRE kohta, et võibolla ma olen postimehega ka segamini, et kui ma siin eile neid artikleid lugesin, siis olid mitmed EKRE reklaami igal pool, aga samamoodi olid ka siis reformi reklaamid ja Eesti 200 reklaamid, et ma ei tea, võibolla ma olen postimehega segamini praegu, aga ma nägin siin mitme erakonna reklaami küll.
Nüüd me räägime reklaamist ja sisuturundusest, et need on tegelikult kaks erinevat asja. Et kui me võtame lahti termini sisuturunduse, siis see on teksti reklaami vorm, mis sarnaneb ajakirjandusartikliga. EKRE kasutab nüüd sisuturundust Delfis ja Postimees. Mis on nüüd siuke analüüsitav koht on see, et kas inimesed ikka saavad aru, et tegemist on sisuturundusega. Et ma olen üpris kindel, et on nagu hulk inimesi, kes võtsid neid artiklid tõepähe ja ei arvestanud tõsiasjaga, et tegemist on siis sisuturunduse ehk siis makstud reklaamiga ja see on nagu tegelikult mingi meil on nagu ohtlik, et siin tuleb nagu tõsiselt mõelda, et kuidas paremini selgeks teha, et tegemist on siis poliitiliselt kallutatud ja kinnimakstud artiklitega, et vaid see väike märge seal üleval, et sisuturundus, et see minu arvates ei ole piisav eriti enne valimise, et tuleks nagu kuidagi paremini välja tuua see, et see artikkel on siis tellitud selle erakonna poolt või selle ettevõtte poolt, et reklaamida kas oma toodet, oma valimisprogrammi või midagi taolist, et tuleb see paremini nagu meediaväljendus välja tuua, me teame väga hästi, et vanem põlvkond võibolla ei ole nii digipädev ja nad ei märka neid asju, et tean inimesi, kes isegi kommentaaridel ja uudistel vaheti tee, et see tuleb nagu paremini välja tuua ja samuti see termin sisuturundus, et see võibolla ei ole ka nagu see termin kõigile nagu aru saadav, et siin tuleb nagu midagi välja mõelda. Aga samas on nagu jokk, juriidiliselt kõik on korrektne, et on välja tulnud, et siin sisu turundus ja kõik on nagu tegelikult, jah, kõik on nagu korrektne.
Aga et sinu mõelest on okei siis, et mingi erakonna sisu turundus tehakse niimoodi portaalis?
Kõik võivad teha. Kui meidi välja on, ütleb ühele erakonnale ei, teisele näiteks jaa, et siis see tähendab seda, et meidi välja on kallutatud, on ju. Reklaami, sisuturundus võib teha reklaami, samamoodi kõik erakonnad teevad reklaami väljaannetes, digiväljaannetes. See, et nüüd EKRE otsuses võib olla rohkem maksta ja teha sisuturundus artikleid, on ju, et me ei saa seda keelata.
Ei, me ei saa seda keelata, lihtsalt kui ma paneks ennast sellesse rolli, kus ma peaks selle otsuse langetama, kas ma laseks mõnel erakonnal teha esilehel sisuturundus artikleid ja panna neid päris uudiste vahele, okei, need on eraldi blokkina, aga see ei ole piisavalt eraldatud, siis ma ei teeks seda, sest minu mõelest see on ebaeetiline. Sa müüd inimestele erakonna reklaami päris sisu pähe, mis siis, et sa väikselt mainid ära, et see on sisuturundus. Inimene, kellel on kehv silma nägemine, isegi ei näe lugeda, et see on sisuturundus.
Ma ütlesin, see tuleb lihtsalt paremini välja tuua, aga siin võibolla tuleb juba täpsemalt süübida kuskile reklaamiseadusesse, et välja uurida, aga ma arvan, et kõik on nagu juriidiliselt, nagu mitte siin kõik on korrektselt tehtud, nagu siin saab mõelda selle peale, kas on moraalselt õige, aga noh, kaugel või just sellega väga ei jõua.
No selge, tõmbame siis selle teema otsad kokku.
Meediapalat. Me tuleme seekordses saates korraks tagasi Eesti laulu juurde. Meediapalati esimeses episoodis küll rääkisime sellest, kuid nüüdseks on finaal toimunud, võite selgunud ja samuti ka vaheklipid nähtud. Mis teie arvamus nendest vaheklipidest siis seekord oli?
Mulle näiteks väga meeldisid ja ma lausa nautisin nende vaatamist, sest et ma pooldan samuti rohelist mõtteviisi ja ka taaskasutust, mis tõttu ma usun, et nende klipide tegemine mõjutas kindlasti inimesi, kas siis lihtsalt mõtlema oma tarbimisharjumuste peale ja nende muutmistele või siis kuidas isegi asjadele uus elu anda. Mulle meeldisid.
Ma ütleks, et mõte oli igati hea, muidugi. Et, tore oli näha. Et, aga ma ütleks, et see teostus mulle näiteks isiklikult ei meeldinud. Et, mina nägin seal palju selliseid, tundusid sellised ebaloogilised reklaamid ja sellised asjad, et ma nägin siis üks reklaam oli selline või see vaheklippavandust, kus siis üks naiste rahvas kõnnib oma peene mantliga ringi mööda metsa ja siis korjab kommipaperid üles paperkotiga. Ja lõpuks, kui ta jõuab siis prügikasti juurde, siis viskab ta hoopis kilekotti ära sinna. Et siis vaata, teostus mulle tundus naljakas, aga mõte oli selge vaata. Aga ma ütleks, et ma ei tea, kas Eesti laul, muidugi Eesti laul on väga hea koht, kus seda teha, aga ma ütleks, et nagu me siin loeme, et sinna läks siis oma mingi 50 000 vist oli, ja, et Tallinna maksumaksi rahadest läks selle reklaami tegemiseks, et kindlasti oleks võinud paremini teha seda asja.
No nagu nii on see kõik maksumaksi rahadest tehtud, aga siin on jah see küsimus, et Tallinna linna võim maksis selle eest, et siin on nagu see poliitilise kallutuse teema sellepärast, et roheline Tallinn, me teame, mis erakond Tallinnas võimul on. Ja küll see idee on väga hea. Samuti mina oleks vaadanud selle aastal seda klassikalist huumoripoolest lähenemist, kahjuks seda ei olnud, aga vaheklippe tehti ka mõnest ettevõttest. Seal oli MTÜ Uus Kasutuskeskus, Filaret OÜ, et ja see on juba nagu avalik õigusliku kanali puhul kahtlane, et siin tehakse juba tegelikult ju otsest reklaami nendele ettevõtet, olgu ta mittetulusühing või osaühing, et siin tasub juba nagu kaalutleda, et mida tehakse ja kuidas reklaami, sest eelmisel aastal tehti ka, kas oli eelmine või üleelmine aasta, kui tehti T1 reklaami, et siin on see arutuskoht jälle, mis on ka meediasse jõudnud.
Ja huvitav on see, et siis kui meie jaanuaris sellest rääkisime, siis keegi sellest ei rääkinud. Aga et nüüd...
Ulleris rääks.
Ulleris rääks, okei. Okay. Aga nüüd tagantjärgi on see saanud nagu teemaks ja nüüd isegi ERR-i nõukogu hakkab uurima, kas tegu võis olla keelatud reklaamiga. Aga minu arvamus vaheklipidest, ma kõik ei näinud, sest ma ei jälginud otsast lõpuni seda Eesti laulu läbi, aga need, mida ma nägin, minu jaoks see tundus ikkagi natuke siuke... Isenesest idee on ju hea, aga et üks omavalitsus saab nii palju tähelepanu, kui ma saan aru, et see on selle rohepealinna tiitliga seotud.
Plus on Eesti pealinn.
Eesti pealinn ka, jah, aga et enne valimisi oleks olnud mitte valimisaastal, ma võibolla oleks neutraalsemalt suhtunud sellesse, aga praegu minu jaoks jääb natuke siuke kahtlane maik külge küll sellele asjale.
Jah, ma olen nõus sinule. Samuti on erinevad välismaalased arvustanud meie võidulugu Alika Bridges, siis mis tähelepanekuid te tegite?
2019. aasta Eurovisiooni võitja Duncan Lawrence ütles näiteks TikToki videos, et talle meeldib, kui enesekindel on Alika laval, et tal on tugev hääl ja et tal on superstari kvaliteet ning ta hoiab talle väga pöialt. Ja ma ütleks ka.
Ja et selle Duncan Lawrence puhul, et siin nüüd tuleb tähele panna, et TikToki konto alt, kus tuli, oli Universal Music, on ju. Mm-hmm. Ja Duncan Lawrence võidu loo helilooja on sama, mis on Alika loo helilooja, et siis noh, võibolla pidigi seda positiivse tagasiside, et seal andma, et jällegi täielik kalutatud.
Ma tahtsin ka mainida, et meil on täpselt sama helilooja, et kohe kindlasti, et kiidab. Et selle puhul ei oska ma öelda, et kas ta siis päriselt, kui oleks sama helilooja olnud, siis et kas ta oleks kiitnud selle laulu või mitte, aga jah, ei igatahes lahe näha, et reklaami tehakse ja toetatakse, et selles mõttes on tore kindlasti.
Mm-hmm. Ei, see on tõesti tore, kui eestlasi kiidetakse ka rahvusvahelisel tasandil. Nii palju kui mina olen näinud, siis see lugu on siuke keskmisest kõvem, et ma ei mäleta nüüd, mis ma vaatsin, aga ma vaatsin neid erinevaid arvustusi YouTubist, mis lihtsalt otsinguga mm-hmm. välja tulid. Ja seal ennustati Alika loole ikka siuke top 10 või kuskil sinna kanti kohta, nii et kindlasti jääb huviga ootama, mis see tegelik tulemus siis Eurovisioonilt tuleb.
Ja läheme nüüd selle saate viimase teema juurde, nagu saatekuulajad teavad siis tavaliselt kõige olulisem ja kõige purutavam uudise mõtleme lõppu. Nüüd oluline teadane kõikidele, kes on mingil põhjusel meediast ja ajakirjandusest eemal olnud. Rihanna on rase. Ma kordan, Rihanna on rase. Et see uudis tuli ka mulle üllatusena, nimelt Rihanna saab lapse räppari A$AP Rockiga ja tegemist on siis nende teise lapsega. Ja Volli, mis tundeid see sinust tekitab?
Selles mõttes ikka positiivseid, et kui mina seda Superbowli siis, noh, vabandust, et Rihanna oli siis just Superbowli siis halftime show siis esineja. Ma arvan, et nii nagu mina ja paljud teised, siis ma alavõtsin kindlasti näha uut albumit Rihanna poolt. Aga samas teine laps on kindlasti ka väga tore uudis, aga... Ja.
Album oleks tore tõmmalt.
ei, ma ei taha nii öelda päris, aga tõesti. Ei, väga lahe, väga lahe.
Hanne Lore, kuidas sa suhtud sellesse?
Volli kommentaari või milles?
Mõlemas.
Volli kommentaar oli selline mehine, aga noh, Rihanna muidugi, see oli paljud fännid ootasid siis ka tema sellist uue albumi uudist, kuid tuli hoopis see raseduse oma, mida ta ilusti esitas. Ja ühtlasi see oli tema esimene esinemine üle 6 aasta.
Too.
Mida sellepärast need fännid ootasidki hästi pingsalt. Kuid noh, ega ta selle showga kedagi nii-öelda puudutamata jätnud , ma ütleks , et ta kõnetas väga paljusid , tal oli imelus kostüüm ja lisaks mainis Rihanna ühes intervjuus , et ta tahabki katsetada uute asjadega ja muusikaga ning ta on avatud uutele nii-öelda vooludele , sest et ta tahab avastada ja luua midagi , mis on erinev ja uudne .
ja tõepoolest , et Rihanna esines see aasta Super Bowlil ja Postimehe portaal Naine kirjutas 13. veebruaril tema etteastest ning kirjeldas seda väga huvitavalt , ma tsiteerin . 34-aastane laulja vaimustas vaatajaid üleni punasse riietatuna , kuid seejärel krabas ta endal jalge vahelt kinni ning nuusutas ja lakkus sõrmi . vaatasin ka ise etteaste üle ja tõepoolest tõsi on , et ta oli punasesse riietunud ning ka see teine väide on tõsi , et siit nagu küsimus , et kas see on normaalne ?
No see on osa tema imagost äkki või nagu tema sõnumist , seega ma pooldan seda , mina arvan , et see oli õige . kütab kirgi ja intriige ja lisab asjale vürtsi , ütleme nii . fännid ootasid midagi ootamatut ja nad said selle .
mul ei ole palju kommentaare selles mõttes , et erinevalt Christopherist ma ei vaatanud seda üle .
aga sa vaatasid seda ?
Videot ei vaatanud , ma lugesin . ma lugesin ja mingi video hakkas mängima , aga ma panin selle kinni , sest ma tahtsin lugeda . ja siis ühesõnaga , ma ei tea , ma ütleks kõva show , ma ise ei ole Rihanna fänn , aga ja ma ei loe tavaliselt siukest ajakirjandust väga palju , aga minu jaoks oli see lõbus kerge lugemine ja rõõm kuulda , et keegi elab õnneliku elu ja et kellelgi on , keegi saab lapse , et kindlasti väga tore ja ma soovin , et nad oleksid perekonnana õnnelikud ja neil läks kõik hästi .
samuti saab talle tagantjärgi palju õnne sünnipäevaks soovida , sest et Rihannal oli eile sünnipäev .
Lõppu tahan siin mainida veel , et Rihannat on süüdistatud ka saatana kummardamises selle esitusega , et nagu siin ka teisi esinejaid varasematel aastatel , nagu viimane Super Bowl oli siis , kes see oli , Weekend vist oli jah , kas keegi saab kinnitada , ei saa . et Weekend võib-olla oli . ja siis tema oli samamoodi punases riietunud , et seda seostatakse saatana kummardamisega  ja samamoodi nagu artiste siis Sam Smith ja Lil Nas X ja kõik neid on süüdistatud saatana kummardamisega ja siis tundub , et see ongi siis tänapäeval trendiks saanud . mina isiklikult arvan , et see on täielik naljanumber , et selline asi üldse nagu teemas on . aga noh , muidugi lugeja on huvitav lugeda .
võib-olla neile kõigile meeldib lihtsalt punane .
noh , ma arvaks ka .
niisugune pilkupüüdev värv ju .
aga ongi juba saade läbi saanud , hea kuulaja , me täname sind , et püsisid meiega saate lõpuni . täna usutlesid stuudios Hanne-Lore Tuubel , Volli Soasepp , Martin-Erik Maripuu ja mina , Christopher Muravetski ning loodetavasti kuuleme juba paari nädala pärast . seniks aga soovime teile juba etteruttavalt ilusat vabariigi aastapäeva , sööge ikka ohtralt kiluvõileiba ning lehvitage uhkusega meie kaunist sinimustvalget ning mõelgem sellele , kui hea on elada vabas demokraatlikus Eesti riigis . aitäh ja kuulmiseni !
aitäh !
nägemist !
nägemist .
lõpetage volikogus joomine .
pool tundi tagasi selgusid Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse tulemused .
Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas .
ei kommenteeri .
kõige ehtsam
lumpe . tere tulemast .
rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet .
meediapalat